Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Moskva yeni Yuri Ruşkoviçdən qovulub. Belarusda minimum əmək haqqı noyabrdan 500 dollara çatdırıldı. AKCV müsavat partiyaları oktyabrın 10-da etiraz aksiyaları keçirir. Və Moldova parlamenti buraxılıb, erkən parlament seçkiləri təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Moskva meri Yuri Lushkov işdən qovulub. İTAR-TASS-ın xəbərinə görə 92-ci ildə Moskva meri olan Lushkov Rusiya prezidenti Medvedevin göstərdiyi etimadı doğrultmaması səbəbi ilə işdən çıxarıblar. Mer vəzifələri müvəqqəti olaraq Vladimir Rezin icra eləyəcək. Çində Şanxayda səfərdə olan Medvedev bildirib ki, söhbət burada vəzifədən uzaqlaşdırmadan yox, qovulmaqdan gedir. Bu deməkdir ki, mən onu qovmuşam. İlk dəfədir ki, belə bir fərman verilir, çünki Rusiya prezidenti kimi Yuri Lushkova olan Moskva meri kimi güvənimi itirmişəm.
Yuri Mikhailovich Lushkov v kachestve mera goroda Moskvy.
Bir müddət ki, Rusiya mediasında Lushkova korrupsiya və cinayətlərdə ittiham edilən kampaniya aparılırdı. Keçmiş baş nazir Boris Nemtsov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indiyə kimi prezidentin etimadını itirmək əsaslandırması ilə 3 məmur işdən çıxarılmışdı və hər dəfə də onlara qarşı cinayət ittihamları irəli sürülüb. Odur ki, Lushkova qarşı da indi belə bir ittihamları gözləmək olar. Belarusda prezident seçkiləri öncəsində dövlət məsələlərində çalışanların maaşlarının 3-də 1 səviyyəsində 33% artırılmasını Beynəlxalq Valyuta Fondu tənqid edib. Fondun nümayəndəsi Natalya Kalyadina deyib ki, bu artımların iqtisadi əsası yoxdur və Belarusun fondan imzaladığı sazişlərə ziddir. 4-cü dəfə prezident olmaq istəyən indiki ölkə rəhbəri Aleksandr Lukaşenko noyabrın 1-dən minimum əmək haqqının 500 dollara qaldırılmasına sərəncam verib. Maaş artımları dövlətə illik 2,3 milyard dollara başa gələcək və Belarusun dövlət büdcəsinin kəsirində 2 dəfə artıra bilər. Bugündən ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləyən müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayıb. Missiyanın rəhbəri Andre Glover deyib ki, əsas heyətdə 16 nəfər var, daha sonra 22 nəfərdən ibarət də qrup gələcək və təlimatlar olandan sonra onlar regionlarda müşahidələrə başlayacaqlar. Qısa müddətli müşahidə missiyası isə Azərbaycana noyabrın 3-də gələcək. Və Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları oktyabrın 10-da birgə etiraz aksiyası keçirməyə qərarı veriblər. AKCV sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün aksiyanın keçirilməsinə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət göndərəcəklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moldova prezidenti vəzifəsini icra edən Mihail Gimpu prezidenti buraxıb və noyabrın 28-nə erkən seçkilər təyin edib. Artıq bir ildə ötən ilin sentyabr ayından prezident vəzifələrini müvəqqəti icra edən Gimpu deyib ki, Konstitusiya və qanunların tələb elədiyi bir qərarı verib. Erkən seçkilərdə Gimpunun qərb meyilli 4 partiyalı Avropa İnteqrasiya üçün Alyansı kommunistlərə qarşı mübarizə aparacaq. Şimali Koreyada varis müəyyənləşir. Şimali Koreya televiziyası məlumat yayıb ki, ölkənin lideri Yong Il ən gənc oğluna ilk rəsmi rütbə general rütbəsi verib. Kim Jong-un'un bir neçə dəfə Şimali Koreyada varis olacağı düşünülsə də, bu ilk dəfədir ki, rəsmi mediada onunla bağlı qərar səsləndirilir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad gələn ay Bakıya səfər eləyəcək. Bu arada İrnaya İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhram məlumat verib. Noyabrın 11-12-sində isə İranın müdafiə naziri Əhməd Vahidinin də Bakıya səfəri planlaşdırılır. Səfir həmçinin deyib ki, noyabr ayında İran parlamentinin sədri Əli Laricani də Azərbaycanda olacaq. İranda islahçıların iki əsas partiyası qadağan olunub, hər iki partiya İslam İnqilabı Mücahidləri və İran Xalq Cəbhəsi partiyaları Ədliyyə Nazirinin qərarı ilə ləğv olunublar. Ötən prezident seçkilərində bu partiyalar namizəd Mir Hüseyn Musevini dəstəkləyirdilər və milli təhlükəsizliyə təhlükə yaratmağa da ittiham olunublar. Və Livanlı rok ulduzu öldürən Misirli milyarderə 15 il həbs cəzası verilib. Misirin hakim partiyasında üzv olan milyarder Hişam Talat Mustafa Dubai'da 30 yaşlı livənli müğənni Suzan Tammin bıçaqlanıb öldürülməsində günahkar bilinmişdi. Onunla birgə Müsən Əl-Suxari adı başqa bir şəxs də günahkar bilinmişdi və ötən il hər iki şəxsə edam cəzası verilmişdi, amma bugün Misir məhkəməsi onların apellyasiya şikayətini təmin edib və qərarı həbslə əvəz edib. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri İndi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Növbət xəbərlərimiz isə Bakı vaxtından axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə mən Xədicə İsmayılova və İşdən sonra proqramıdır. İşdən sonra proqramının birinci saatında biz bugün seçki şikayətləri ilə bağlı hüquqşünasın və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəyini öyrənməyə çalışdıq və bir sıra şikayətləri dinlədik. Birbaşa namizədlərin özündən, potensial namizədlərin özündən və dinləyicilərdən. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində iki mövzumuz var müzakirə üçün. Birinci, Moskva meri Yuri Luşkovun istefası və buna Rusiya Azərbaycanlıları və Moskvada yaşayan azərbaycanlıların münasibətidir. İkincisi isə Kür quruculuğu məsələsidir. Kürdə, Daşan Kürdə nə qurulur ki, adamlar xoşbəxtliklərini belə açıq şəkildə ifadə edirlər. Bu barədə biz fəlsəfi söhbət edəcək. Hələlik isə mövzumuz Moskva meri Yuri Luşkovun istefası və Rusiyada azərbaycanlıların buna münasibətidir. Və bizimlə telefon xəttində Rusiyadan Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva regional şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Və hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Abətiniz xeyir.
Və mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarını yaza bilərlər. Hələlik isə qeyd edeyim ki, prezident paytaxtın, Rusiya prezidenti Rusiya paytaxtının merini bugün səhər işdən çıxardı və bu barədə Rita Sita agentliyi məlumat verir. Medvedev fərmanı imzalamaq üçün Moskvaya qayıtmağı belə gözləməyib, Çində səfərdəykən bu fərmanı imzalayıb və qeyd edək ki, Yuri Luşkovun istefasından təqribən 2-3 həftə əvvəl NTV telekanalı onun və xanımının ailə biznesi haqqında və Yuri Luşkovun dövlət vəzifəsində səlahiyyətlərindən arvadının biznesinin xeyrinə sui istifadə etməsi barədə böyük araşdırmalarla çıxış etmişdi və bu da istefaya səbəblərdən biri kimi görünür. Rəsmən isə çox maraqlı bir səbəb verilir deməli istefa fərmanında, işdən çıxarma haqqında fərmanında və orada deyilir ki, Luşkov prezidentin etimadını itirdiyinə görə çıxarılıb işdən. Azadlıq Radiosunun Rusiya bölümünün, Rusiya xidmətinin, Rusça xidmətinin verdiyi məlumata görə isə növbəti hal-hazırda Luşkovun səlahiyyətlərini onun müavini Resin həyata keçirir. Qeyd edək ki, keçən il Vedomosti qəzeti Resinin şəklini dərc etmişdi və Resinin qolunda İsveçrənin David Akademiya Turbilon qızıl saatı var idi, 1 milyon dollar qiymətində və bu da Resinin də korrupsiya qalmaqallarında adı olması barədə Rusiya mətbuatı hərdən yazır və Moskva meri nə deməkdir sualına isə belə bir rəqəmlə cavab verirlər adətən. Rusiyanın daxili məhsulunun 5-də 1-ini verir Moskva şəhəri və bu da 320 milyard dollar qiyməti olan bir sərvət deməkdir. Və bunun idarə olunmasına indiyə kimi Luşkov başçılıq edirdi. Bundan sonra necə olacaq? Bu hələ ki bəlli deyil. Və telefon xəttində qeyd etdiyimiz kimi Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. İlqar bəy, necə qarşıladınız bu xəbəri? Sizin üçün sürpriz idi mi bunun baş verməsi?
Təbii ki, o qədər də sürpriz deyildi. Çünki dediyiniz kimi artıq bir həftədən çoxdur ki, Yuri Mikhailovçun deməli öz vəzifəsindən azadın olması barəsində bizim deməli Rusiyada mərkəzi televiziya xəttindən eləcə də jurnal qəzetlərin deməli yazdığı bir neçə çıxışlarda və bir neçə deyək, mövzularda bu məsələ toxunulmuşdu. Həqiqətən Yuri Mikhailovçu artıq demək olar ki 18 ildir Moskvanın meridir və bu müddətdə onun bizə Azərbaycan diasporasına olan münasibətindən danışmaq istəyərdim. Bizə ümumiyyətlə Yuri Mikhailovçu yox, ümumiyyətlə Moskva hökumətinin münasibətindən, Rusiya hökumətinin münasibətindən danışmaq istəyərdim. Əlbəttə, təbii ki, biz neçə illərdə artıq deməli öyrəşmişdik ki, Moskva Yuri Mikhailovçu Moskovsuz təsəvvür eləmirdik. Yəni, sakinlərin adından, Rusiya, Moskva sakinlərin adından deyirəm. Eləcə də biz Rusiyada yaşayan Moskva şəhərinin sakini kimi biz də belə təsəvvür edirik. Amma belədir ki, yəqin ki, hər şeyin bir vaxtı var, bir müddəti var. Belə baxanda artıq bir ildən sonra Yuri Mikhailovçun, deməli, mer olmasının axır ili deyib. Bir il qalmışdı. Ona baxmayaraq bu axırıncı gördüyünüz bu eşitdiyiniz bu məlumatların bu məsələyə biraz təkan verməsi də qeyd olunur. Səbəblər də var təbii ki. Amma biz Azərbaycan diaspora artıq burada heç bir sıxıntı hiss eləmir. Çünki dediyim kimi tək bizə qarşı olan münasibət Yuri Mikhailovçu tərəfindən deyil. Yəni dün Rusiyanın eləcə də rəhbəri, prezidenti, Medvedev tarafından ya da Premier Minister tarafından bize diyet var, yani karşılıklı hürmet var. Biz artık Ümürlük Azerbaycan Kongresi 10 yıldan çok faaliyet gösterdik ve bu müddette ne olur ki bizim sık münasebetlerimiz ve karşılıklı demek hürmet var. Bizim yani daha maskeyle de Rusya hükümetinde bizim de böyük iştirakçımız rolumuz var. Ona göre demek istedim artık təbii ki bu təbii bir haldır. Biz bunu təbii kabul ettik. Büyükün resminin müvəqqəti mən deyə başa düşürəm. Müvəqqəti rolda olması, yəni mavin olarak bu da müvəqqəti bir hal sayılır. Yəni biz gözlürük ki tezliklə bir yeni bir Moskvaya mer gələcək və inandıq ki o merlə də bizim münasibətimiz yaxın olar və təbii ki bunun da bizim diasporaya böyük təsiri olar, yəni yaxşı mənada. Gözlürük ki inandıq ki bugün Türk yəni seçimdə biz də bizə də uyğundur, yəni cəmiyyətə eləcə də Moskva sakinlərinə, Moskvada yaşayan yer müddətlərə də yaxın bir bizə, yəni bizim dəhlərimizi, bizim dərsi proqramlarımızı dəstəkləyən bir adam gələcək. Yəni bizim baxımımız budur. Belə də ki, belə başa düşürəm ki, artıq demək olar ki, bugün təbii ki, biz bu məsələni izləyirik. Mümkün də vacibdir ki,
Amma mənim üçün məsələnin digər tərəfi maraqlıdır İlqar bəy. Siz diaspora olmaqdan əlavə, yəni Moskva meri dediyiniz kimi diaspora kimi Azərbaycan diasporasına çox diqqət göstərirdi və bu sizin üçün vacibdir. Amma siz diaspora olmaqdan əlavə həm də Moskvalısınız, yəni Moskva və vergi ödəyicisisiniz, Moskva sakinisiz və sizin üçün yəni bu NTV-dəki araşdırmaları siz gördünüz yəqin ki Moskva meri Yuri Lushkov və onun öz vəzifə səlahiyyətlərindən arvadının xeyrinə istifadə etməsi ilə bağlı. Sizi Moskvalı olaraq bu necə yəni narahat eləyirmi? Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Yəqin ki o məsələlərin bizim aydınlaşdırmağımız yəni tez olar. Elə bir suallar təbii ki bugün deyil, yəni dediyim kimi yaranıb çoxdan, çünki Moskvanın meri olaraq onun xanımının bugün belə milyarder olması təbii ki həmişə sual altında qalırdı və bu suallar da həmişə verilirdi. Ancaq ona baxmayaraq Yuri Mikhailovçun özünün verdiyi bu suala cavabım da mən təkrar eləmək istəyirdim ki yəni Yuri Mikhailovçun xanımı çox bacarıqlı iş adamıdır. Onu da qeyd etdi ki, yəni mən mer olmasaydım, mənim xanımım daha çox imkan əldə edərdi. Yəni bu bilirsiniz, bu iş adamı olaraq həqiqətən döyüşlərlə məşğuldur. Yəqin ki, bu gördüyü işlərdə təbii ki, mer olaraq Mixal üçün də bir dəstəyi rolu olmuşdur. Çünki ən böyük çıxıntılar, ən böyük dəyərdir. Sərlə xanım məşğul oldu. Ancaq bunu biz araşdırmağımız yəqin ki, tezdir.
Yo, mən araşdırmağınızı istəmirəm. Yəni, sizin buna səlahiyyətiniz çatmır. Amma vətəndaş bəli. Olaraq bu sizi narahat eləyirmi? Yəni, bu sizdə bir qəzəb doğururmu vergi ödəyicisi olaraq?
Xeyr. Heç bir qəzəb doğurur. Çünki bizim deyək ki, tutduğumuz işlərdə bizim nəsə deyərlər biznes olaraq, yəni Azərbaycan diasporunun burada tutduğu işlərin heç birində biz heç bir mane Batonina xanımının tərəfindən görmədik, yəni etmədik. Amma ümumiyyətcə təbii ki, ümumiyyətlə araçlıqlar var. Belə, yəni bizə heç bir onun deyək olar ki, dəxil olmadı. Yəni biz onu hiss etmədik. Dediyim kimi, bizim tutduğumuz mövqelərdə, bizim tutduğumuz yollarda bizə sadəcə olaraq o heç bir təsir olmadı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlqar bəy, təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün və söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Biz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar adından İqor bəyin mövqeyini öyrənmək istədik. Moskva meri Luşkovun istefaya göndərilməsi ilə bağlı xatırladıram ki, Moskva meri Luşkovu NTV-də, Rusiya kanalı NTV-də onun öz arvadının biznesinin xeyrinə vəzifə səlahiyyətlərindən suyu istifadəsi ilə əlaqədar bir neçə araşdırma reportajı getdikdən sonra prezidentin etimadını doğrultmaması səbəbi ilə, yəni bu rəsmən bu səbəb göstərilməklə istifaya göndərilməsi haqqında bugün fərman imzalanıb və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan biri İlqar Hacıyev deyir ki, bu hallar onun şəxsən bir vətəndaş olaraq qəzəbini doğurmurdu. Və növbəti mövzuya keçid alırıq, əziz dinləyicilər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Növbəti mövzumuz isə Kür quruculuğu məsələsidir. O kür quruculuğu ki, rəsmi telekanallar hər gün onun barəsində danışırlar. Düzdür. Fərqli mənzərəni ortaya qoyanlar da var, sərgiləyənlər də var, amma bu rəsmi, yəni bu telekanallarda baş vermir. Və biz mövzuya keçid almamışdan əvvəl mən istərdim ki, biz bir mahnını dinləyək və sonra həmin mahnının müəllifi ilə də söhbət edəcəyik.
Kəndimiz avazlaşır, kəndimizə qazlar çəkilir, görmədiyiniz bir həkim, Allah sizdən mübarək olsun. Çayxana vurdu aqlı qara sel Üç maşın nazir gəldi, möhtərəm kişilərdi Sonra çıxılıb getdilər Allah mənim ömrümdən alıb onun ömrünə Verəydi ah, zalim sev Söz verib ki, gələcək, başı çox qarışırdı sənin dövlət işlərinə. Dəlin hörmətimi bildirirəm sellərə. Ancaq biz bacararıq sənə namət. Ancaq biz bacararıq düzü boyu bəyrini görməyi Sizin o tərəflərdə deyirlər ki, heç vaxt heç söndürürlər işıqları Qaranlıq gecələrin necə aydın olduğunu sizinkilər bilməzlər Şəhərlərdə qızlar şortik geyinib məktəbə də gedirlər Bizim bu tərəflərdə qız 13 yaşında evləndirib göndərirlər Bildirirəm
ellər və ondan sonra baş verən Kür quruculuğu haqqında danışacağıq növbəti yarım saat ərzində və siz Azər Məmmədovun, Türkiyədə yaşayan rokçu Azər Məmmədovun sellər mahnısını eşitdiniz. Azər Məmmədov özü telefon xəttindədir indi bizimlə söhbət edəcək və studiyamızda Yeni Müsavat qəzetinin satirik yazarı Zamin Hacıdır. Hər vaxtınız xeyir Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Azəri də salamlayırıq burdan. Hər vaxtınız xeyir Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xəcri xanım. Salam Zamin bəy.
Salam, salam Azər bəy. Çox sağ olun mahnıya görə.
Buyurun.
Və nə deməkdir axı bu mahnı? Nə siz bu mahnı razılığı ifadə edir, narazılığı ifadə edir? Nə hansı emosiyalardan doğdu?
Bu mahnı sağ olsun internetdə sosial şəbəkədə dolaşan videolarda, yəni Selberg'e çəkmiş videolarla əlaqəli ilham alınaraq yazılmış bir mahnıdır. Sözünüzü mən buradan dərin hörmətimi bildirmək istəyirəm Sellərə ki, bu qədər çox səbəb yaratdı. Oradakı, o bölgədəki problemləri gitmək üçün. Bir də ki, mənə çox qəribə gələn bu idi ki, oradakı insanlar, təbii ki, Sellərdən qabaq heç bir problem yoxmuş kimi. Birdən belə bütün problemlərin çözüldü haqqında açıqlar. Bundan yanılara yazılmışdır şey, mağmurlar.
Son fikrinizi bir daha təkrar eləyərdiniz. Çünki deyəsən, xəttə mobil rabitədə nəsə qırıntılar var.
Deməli, dedim ki, bu sosial şəbəkədə dolaşan bölgədən çəkilmiş videolardan ilham alınmış, alınaraq yazılmış bir məktubu, şey, mahnıdır üstə. Daha çox oradakı insanların necə olub ki, öz problemlərlə daha öncə maraqlanmayan hökumətə bu qədər iltifat yağdırırlar, onunla əlaqəli bir mahnı.
Aha, aydındır. Və biz mahnının belə həvəskar klipində də görürük ki, siz mahnında yəni ASTV kadrlarına baxırsınız, adamlar orada dua edirlər prezidentə, onlara göstərilən qayğıya görə.
Bəli, o kadrlar xüsusilə qoyulub orada. Yəni, dediyim kimi, insanlar elə bilirlər ki, yəni elə bir dua edirlər ki, yaxşı gitsəyir oldu ki, bizdən maraqlandılar. Yəni, mahnı məzun da bunu anlatır.
Mahnı da bunu anladır ki, sağ olsun sellər və insanları prezidentin yadına saldılar.
Yəni, o da deyilir ki, ancaq biz bacarırıq düzü qoyub ərini görməyi. Həmçinin ondan başqa o bölgədə olan bir çox problemləri başqa mahnının ikinci qismində o bölgədə çox sıx rastlaşan başqa problemləri də anlatır.
Yəni, qızların dərsə getməməsini və s.
Qızların dərsə getməməsi, erkən evlilik, daha sonra infrastrukturan olmaması və s.
Bakıdan Güldəstə xanım soruşur Azər bəy, Bakıda konsert vermək fikriniz varmı?
Çox ümidvaram ki, yaxın vaxtda mən Bakıda bir konsert vermək istəyirəm, çox istəyirəm.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün Türkiyədən. Türkiyədən Azər Məmmədov idi, Sellər mahnısının müəllifi. Və Zamin bəy, sizcə, yəni siz də yəqin izləyirsiniz o kadrları. Yəqin ilhama gəlib siz də nələrsə yazırsınız.
Yox, mən açığı son illər, yəni son 2-3 ildir Azərbaycan kanallarına ümumiyyətlə baxmıram. Yəqin ki, baxmaq da oradan lazımdır mənim bu cür məsələləri görmək üçün. Amma mənim yadıma gəlir ki, buna oxşar bir hal hələ Heydər Əliyevin sağlığında belə bir kadr olmuşdu. Onu mən özüm görmüşdüm Azərbaycan televiziyasında. Bu Saatlı rayonunda bir kişidən soruşur ki, jurnalist soruşur ki, nəyə ehtiyacınız var? Yəni kişi bu ehtiyac sözünün görünüm mənasını bilmirdi ya nə idisə. Çaşıb dedi ki, çox sağ olsun prezidentimiz, onun sayəsində ehtiyacımız boldu. Belə bir absurd vəziyyət yarandı və ki, elə başa düşdü ki, o yəni ehtiyac yaxşı bir şey. Yəni bu sadə insanlar arasında təbii ki, bu Azər bəy onu qeyd elədiyi kimi bəlkə də onu şuuraltı olaraq o cür qeyd edirlər, selə minnətdarıq ki, nə yaxşı hökumət doğrudan da o yaxşı fikir idi ki, yəni sel olmasaydı bu hökumətin heç yadına düşməzdi. Eyni zamanda mən o cür də yanaşmazdım ki, yəni hamı minnətdardır. Yəni biz onu da unutmayaq ki, məsələn, həmin o Sabirabad rayonundan yüzlərlə adamlar Bakıya 2-3 dəfə onlar prezident aparatının qarşısına qədər onlar axın elədilər, məsələn, yürüşlər təşkil elədilər, icazəsiz aksiyalar keçirdilər prezident aparatının qarşısında, onları döydülər, qovdular. Yəni bu onu göstərir ki, yəni heç də hamı minnətdar deyil. Belə bölgələrin özündə də o cür kadrlarda istifadə olunan əsasən adamlar var ki, o hər belə deyək ki, kənddə, hər şəhərdə mən adamlardır, onlar icra strukturlarında çalışanların adətən yerli, belə deyək ki, onlara həm aylıq pul verirlər. Onlar çox vaxt eyni adamlar olur. Bu Rusiyada bir dəfə mən Şendərov üçün bir verilişində çox yaxşı bir onlar bir kadr düzəltmişdilər ki, güya belə deyək ki, məsələn Putinin görüşlərində iştirak edən xüsusi bir xalq qrupu var. Məsələn onlar tarixi ilə hətta güya Parisdə də aparırlar. Onlar belə bir video çəkmişdilər ki, onlar xalq məsələn, onun içində uşaq da var. Məsələn, uşaqdan interviu alırlar. Uşaq deyir ki, mən deyir, xalq olmaqdan çox məmnunam. Mən belə atası, anası və bunlar güya bunu seçirlər də. Məsələn, tutaq ki, o uşaq necə qaçıb gəlir, prezidentə yaxınlaşır, ona gül verir və s. minnətdarlıq bildirir və s. Yəni bunun üçün xüsusi bir qrup. Yəni bu biraz ironik onlar yanaşmışlar buna. Təbii ki, belə adamlar, yəni nə qədər ironik yanaşdı, tam gerçəklikdə var. Yəni belə adamları hər bir insan, hər bir adam öz məhəlləsində, öz rayonunda, öz kəndində belə adamları tanıyırlar da. Onlara yenə də deyirəm, hər ay, hər həftə məsələn tutaq ki, icra başçısının adından 10 manat, 15 manat, 20 manat pul da verilir. Yəni onlar da ki, həmin o ASTV kamerasının qarşısında minnətdarlıq eləyirlər. Belə adamlar var.
Maraqlıdır. Və mən hal-hazırda bizim biraz bəlkə də zarafata köklənmiş söhbətimizdə biraz ciddiyyətə keçid almaq istəyirəm. Oktay Gülalıyev, Kür Vətəndaş Birliyinin koordinatoru Oktay Gülalıyev telefon xəttindədir və o bizə danışsın ki, necədir, bəlkə də oradan da hər şey ASTV-də göstərilən kimidir, bəlkə də oradan da quruculuq işləri gedir, Kür quruculuğu doğrudan da vüsət alır. Bunu biz Oktay Gülalıyevdən öyrənməyə çalışacağıq. Oktay bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Oktay bəy, biz indicə elə Kür quruculuğu barədə danışırdıq və Azər Məmmədov adlı bir rock sənətçisi var, Türkiyədə yaşayır. O belə bir mahnı yazıb, sağ olsun sellər ki, prezidentin diqqətini yönəltdi həmin yerlərə, bizim ömrümüzdən kəssin ömrünü, sellərin ömrünə calasın və s. Bu cür belə bir satirik, yarı satirik, yarı dramatik bir mahnıdır və bu Azər Məmmədovun özünün dediyi kimi bu qədər problem qarşısında xalqın dövlət başçısına bu qədər iltifat göstərməsindən ilhamlanaraq yazıb bu mahnını. Və əslində biz də görürük telekanallardakı kadrları və Kür quruculuğu haqqında reportajları. Yəqin siz də görürsünüz. Və sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdi. Siz orada olursunuz tez-tez Kür bölgəsində, Kür zədələrlə ünsiyyətdə çox olursunuz. Və həqiqətən mi, Kür qurculuğu bəlkə də oradan da belə vüsət alır və narazılar həqiqətən də düzü qoyub əyrini görürlər. Buyurun.
Yo, mən təşəkkür edirəm ilk öncə. Səslənən fikirlərlə bağlı mən onu qeyd edə bilərəm ki, bəli, həqiqətən biz tez-tez bu Kür fəlakət bölgəsində oluruq və elə onun adını da, yəni hələ ki ona fəlakət bölgəsi deyilir. Çünki fəlakət hələ ki bu yerlərdən götürülməyib, çəkilməyib və azdan qalxmadığı üçün biz indi də həmin əraziləri fəlakət bölgəsi adlandırırıq. Mən kimin nə yazması, nə şeir deməsi, hansı süjeti göstərməsini asılı olmayaraq onu deyə bilərəm ki, bu günləri Kür daşqınlarının təsirinə məruz qalan Kür ətrafı bölgələrdə yəni vəziyyət bəzi rəsmi kütləvi informasiya vasitələrinin və televiziyaların çəkib göstərdikləri kimi deyil. Yəni vəziyyət orada doğrudan da acınacaqlıdır. O mənə də acınacaqlıdır ki, bu Kür daşqınlarından bir oda keçməsinə baxmayaraq hələ də bir çox kəndlərdə infrastruktur bərpa olunmayıb, təsərrüfatlar bərpa olunmayıb, İnsanların yaşayış yerləri bərpa olunmayıb, insanların iş yerləri bərpa olunmayıb, yol, infrastruktur, rabitə, elektrik xətləri və digərləri hələ bərpa olmayan kəndlər var. Əgər bu zəruri, yaşayış üçün zəruri bu deməli şərtlər, zəruri imkanlar bərpa olunmursa, orada hansı quruculuqlarla söhbət gedə bilər? Və nəzərə alaq ki, bugünə qədər yalnız Kürdəmir rayonunun Meyniman kəndində 22 ev tikilib istifadəyə verilib, yəni tələm-tələsik. Amma bütün bölgələrdə yəni hələ bu evlər istifadəyə verilmir və hələ insanlar var ki, yəni eşsiz-eşsiz yaşayırlar və artıq bir neçə dəfə bilirsiniz ki, güclü yağışlar yağıb və insanlar evsiz yəni yaşayırlar bu günə qədər. Mən deyə bilmərəm indi burada kim quruluşunu hansı səviyyədə qəbul edir və necə qiymətləndirir. Fakt odur ki, bu günləri insanlar çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar və insanlar var ki, 4 ay fəlakətdən keçməsinə baxmayaraq hələ kompensasiya almayıblar və onlara verilən kompensasiyalar onlara dəyən ziyanla müqayisədə o qədər cüzidir ki, onların heç bu gündəlik o minimum yaşayış yəni deməli tələblərini həll etmir və özündə əks etdirmir və eyni zamanda hətta bu çox cüzi kompensasiyanın verilməsində belə korrupsiya faktları deməli ortaya çıxır.
Amma baxımdan, bəs bu minnətdarlığını bildirir adamlar efirdə, deyir ki, hər şey gözəldir. Bəs necə olur? Yəni bu çox fərqli yəni, nəzərədir.
Bilirsiniz, bir neçə nəfərin deməli çıxıb televiziyaya çıxarılıb ona hər hansısa bir vəd verməklə, hansısa onun duyğusal necə deyirlər ki, o inamından istifadə edib onları bu cür danışdırmaq, hələ bütünlükdə fəlakətin təsirinə qalmış 100 minlərin o fikri ifadə etməsi demək deyil. Digər tərəfdən, axı bu günlərdə reallıq tamam başqa şeydir. Bizə də kifayət qədər imzalar var. Dünənlər şəxsən mənə bizim qərargaha Sabırbazın Ulacalı kəndindən daxil olub 512 nəfərin imzası ilə, yəni daxil olur ki, insanlar oradakı vəziyyətdən narazılıq edirlər, insanlar orada köçürülməyə etiraz edirlər və hələ bu günlə qədər də Sabırbazın bir sıra kəndləri təkcə Ulacalı deyil, eyni zamanda Əsgərbəli, Qasımbəli, Axtası kəndlərinin köçürülməsi planı var. Hələ köçürülmə söhbəti həllini tapmıyorsa, açıq qalıbsa, burada hansı quruluşlarla söhbət gedə bilər? Əgərləri bu günləri Kürdəmirin deməli Molla kəndi qurum sularının təsiri altındadırsa, insanlar öz yerlərində normal yaşaya bilmirlərsə, təbii ki bu kəndin bir səsini mən nəzərdə tuturam, burada hansı quruluşlarla gedə bilər və 4 aydır ki bu kəndə hələ heç bir iş görülməyib. Hələ bu günləri Əsgərbəlinin bir hissəsində kəndə transformator qoyulmayıb. Yəni insanlar hələ o işıq məsələsində həssas qalırlar. Yəni bu hansı zamanda, hansı dövrdür və bu hansı quruluşdan söhbət gedə bilər? Bu günləri məktəblər var ki, uşaqlar həmin məktəbə gedə bilmirlər və həmin məktəblər qəzalı vəziyyətdədir. Orada dərs keçə bilmirlər, tədris ala bilmirlər. Budurmu quruluşları? Əlbəttə, mən bütünlükdə bu bütün işlərdən sonra qara xətt çəkmək istəmirəm. Yəni bəzi yerlərdə evlərin tikintisi gedir, amma bunun özündə də bir plan yolunluq yoxdur. Mən misal deyim ki, İmişli rayonunun Telifli kəndi ərazisində köhnə dağılmış kəndin, yəni Kürd aşmalar nəsə dağılmış kənddən harada bir 500 və ya 800 metr kənarda deməli şəhərcik salınır. Axı, yəni bu qədər yaxın bir məsafədə şəhərcik salınmaq və relief baxımından təsirə məruz qalmış ərazidən çox da fərqlənməyən bir ərazidə salmaq bu hansı plana uyğun gedir? Bu quruculuq işi sabahları növbəti bir fəlakətlə üzləşməyəcəkmi? Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, bu günləri Kürd aşqınlarının təsirindən qaldırması istiqamətində görülən işlərdə böyük bir plansızlıq var. Hökumətin metodologiyası bugünə qədər açıqlanmayıb. Yalnız Nazirlər Kabinetinin 9 iyul 197 S sayılı bir sərəncamı olub ki, biz həmin sərəncamı natamam və qeyri-təkmil hesab edirik və eyni zamanda bu sərəncamın özü belə problemin tam həllini özündə ehtiva eləməyən bir sənəddir. Bu günləri insanların, o həmin bölgədə yaşayan insanların çox böyük problemləri var. Bu problemlər onların minimum yaşayış tələbindən tutmuş evlərinin, təsərrüfatlarının bərpa olunması, əvvəlki yaşayışlarının, iş yerlərinin bərpa olunması, heyvandarlığın, maldarlığın, əkinçiliyin bərpa olunmasına qədər böyük bir problemi əhatə eləyir. Və bilirsiniz ki, bu daşqın nəticəsində külli miqdarda insanlara ziyan dəyir və böyük ərazilər su altında qalır. Bu günləri həm nazirin bərpa olunması istiqamətində əsaslı bir işlər getmir. O baxımdan mən bunu çox da bozuluq işləri kimi qiymətləndirməzdim. Hazırda bu istiqamətə gedən işlər çox ləng və bir istimli şəkildə həyata keçirilir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Oktay bəy. Təşəkkür edirəm bizə məlumatlandırdığınız üçün son durum barədə. Və Zəmin bəy, eşitdiniz yəqin ki hər şey. Niyə bu qədər təzadlıdır mənzərələr? Yəni, niyə bir ekranda belə təzadlı mənzərə görürük, başqa bir ekranda tamamilə bunun əksini görürük? Niyə orta bunun ortası yoktu mu yani? Olabilmez mi bunun ortası?
Ya, tabii ki var ama bunun için medya mühitinde yani telekanallarda pluralizm olmalı, ictimai müzakirələr olmalı. Yani bugün həmin o Azərbaycan dövlət televiziyaları, bu ictimai televiziya və başqaları, bu əgər prezident aparatı qarşısında gəlib etiraz aksiyası keçirdən həmin Sabirabadlıları göstərmirsə, ancaq o minnətdarlıq eləyən o 5-3 nəfəri göstərirsə, təbii ki, belə mənzərə yaranacaq. Ona görə ki, yenə də deyirəm, Azərbaycanda dövlətin maliyyələşdirdiyi bu bütün bu telekanallar, bunlar hamısı əyri güzgüdürlər, onlar Azərbaycan gerçək əhlilərini göstərmirlər. Təəssüf ki, belədir. Yəni, bunu dəyişmək lazımdır, yəqin ki. Ümumiyyətlə, bu Kür məsələsi ilə bağlı mən də bir balaca araşdırmalar apardım. Bu yayda daşqınlar olan vaxtlarda, yazda daha doğrusu. Orada, məsələn, çox maraqlı məsələlər ortaya çıxdı. Məsələn, bu hökumət bu Kürün deltası məsələsini ortaya atmışdı. O çox gülməli bir şey idi ki, güya deltanı təmizləyəcəklər. Və hətta Heydər Əliyevin sağlığında da o vaxtı da bir dəfə daşqın olanda o gəmi var idi bir dənə. O gəmini söküb gətirmişdilər. Hər gündə televiziyalar o vaxt nümayiş elətdirdilər ki, gəmi indi filan yerə çatıb. Gəmi həm Kürdəmirdədir gəmi. Həmin gəmi böyük bir, necə deyim, bir xilas edici bir şey çevrilmişdi. O gəmini gətirirdilər Kürün deltasını təmizləməyə. Yəni, bu çox gülünç bir şeydir. Kürün deltası 100 kvadrat kilometrə yaxın bir böyük bir ərazini əhatə edir və onu istənilən heç bir gəmi ilə təmizləmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, dünyada çayın deltasını selə görə təmizləmək anlayışını bu Azərbaycan hakimiyyəti gətirirdi. Yəni, dünyanın heç bir yerində deltanı gəmi ilə təmizlənib selin qarşısını almırlar. Bu absurd bir şeydir. Çünki çay deltası həmişə daşqınlar olan bir yerdir və orada lil yığılması da həmişə olur. Sadəcə bəzi ölkələrdə deltada gəmilərin keçidi üçün kiçik kanallar açırlar həmin o gəmilərinə. Amma bunlar bunu o cür qələmə verirlər göstərin qarşısına alır. Bu absurddur. Çünki o orada 100 minlərlə ton lildən gedir söhbət. Onu hara daşıyacaqsın? Üstəlik də belə çıxırdı ki, güya Xəzər qalxıb kürə dolur. Yəni, bunların deməyindən belə çıxır. Bu da absurd bir şeydir. Xəzər səviyyəsinə görə kürdən aşağı. Sadəcə bunlar örtbasdır, edirlər özlərinin biabırçılığını. O vaxt mən bir mühəndislə, bu mühəndis adının çəkilməsini istəmirdi. Yəni, çox maraqlı bir söhbət elədim. Və o adam özü uzun illər Azərbaycanda yerləşən su anbarlarının təmizlənməsi işi ilə məşğul olmuşdu. Su anbarlarının diblərinin təmizlənməsi. Və o faktla sübut elədi ki, Mingəçevir su anbarında sadəcə olaraq vəziyyət kritikdir, bir abırçıdır və onlar suyun qarşısını ala bilmirlər. Kür, ümumiyyətlə, Mingəçevir su anbarı 53-cü ildə tikiləndə bu onun üçün tikilmişdi ki, bu Kürün daşqınlarının qarşısına. Özünüz də fikir versəniz, 53-cü ildən ta istəyir dağılana qədər Kürdə böyük daşqınlar olmamışdı. Çünki həmin anbar suyun qarşısını kəsirdi. Amma bunlar həmin anbarı elə bir bərbad günə salıblar ki, orada suyun qarşısını kəsə bilmirlər və su axıb gəlir, tutaq ki, Sabirabadı basır və s. Sonra da belə biabırçı, belə minnətdarlıq mənzərələri ortaya çıxır. Yenə deyəm, mən də təbii xalqın başının altına da yastıq qoymaq istəmirəm. Yəni, gələ demək istəmirəm, xalqı tərifləmək də istəmirəm ki, güya narazılar var, amma bu narazıları tutaq ki, hökumət. Bu fikir də təbii ki, mübahisəli fikirdir. Yəni, xalqın da günahı var ki, ona bu cür adamlar rəhbərlik edir və bu cür minnətdarlıq mənzərələri ortaya çıxır.
Amma ki, biz bayaq, siz də studiyadaydınız, biz Luşkovun istifası barədə söhbət edirdik və Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar...
Mən üzr istəyirəm sözünüzün qüvvəti, siz... O insan danışanda mən istədim hətta qarışam, amma mən qonaq idim hələ ki, yəni bu adam Moskvada yaşayır, amma yenə də Azərbaycanlıdır. Yəni bu adam, yəni görürsünüz, o tipik, yəni bizim həmin o Sabirabadlı sel qurbanları kimi danışırdı.
Axı sən dinləyicilərə xatırladım ki, İlqar Hacıyev idi Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva şöbəsinin rəhbəri və İlqar Hacıyevdən biz soruşduq ki, bu Luşkovun korrupsiya qalmaqalları ilə bağlı məlumatlar onda bir Moskvalı, bir Rusiya vətəndaşı kimi, vergi ödəyicisi kimi qəzəb doğururmu? O dedi ki, yox, o bunu narahat eləmir.
Yəni bu cür mənzərə, yəni mən hətta fikirləşdim bəlkə bizim bir Azərbaycanlı Vaşington, yaxud belə deyək ki, yəqin ki, Yeni Orleanda da, o vaxt aşqın olanda, yəqin ki, orada biraz bir canını tapıb, yəqin ki, ona da George Bush'a minnətdarlığını işidə bilərdik. Biz belə absurd mənzərə yanar da, ki, o Catherine qasırğası vaxtıydı.
Katrina
qasırğası. Yəni, bu insan, sən neçə illərdir Moskvada yaşayırsan, Moskva, ümumiyyətlə, Rusiya kifayət qədər pluralizm məkanıdır. Yəni, indinin özündə, hətta Putinin o cür baskılarına baxmayaraq Rusiyada demokratik fikir inkişafı, yəni demokratik müzakirələr bizdəkindən qat-qat yaxşıdır. Yəni bu cür bir vəziyyətdə də sən durub belə qorxaq bir yəni üzr istəyirəm ifadəyə görə belə bir mövqə sərgiləyirsənsə, yəni bu bunun yəni sabah Rusiyalılar bizə necə hörmət bəsləyərlər? Yəni biz diləndə tutaq ki, deyirik, yəni Kasparov ermənidir, Kasparov. Amma şəxsən mən yeri gələndə Kasparovdan fəxr edirəm ki, o bir bakılıdır və bu günlər Rusiyada müxalifətə rəhbərlərindən biridir. Həmişə də demokratik fikri ilə tanınır. Yəni, belə adamlar da var, təəssüf ki.
Və mən yeri gəlmişkən dinləyicilərin burada ismarışları var. Səyyaf yazır ki, Moskva meri Yuri Loşkovun işindən qovulması Moskvada işləyən Azərbaycanlılar üçün ağır zərbə olacaq. Fuad Əliyev yazır ki, Loşkova qaldıqda heyif. Loşkova heyif. NTV-də Yelena Baturina ilə bağlı reportaj Loşkovun qovulmasına tam səbəb olmasa da gedişini sürətləndirdi, yazır imzasız dinləyici. Amma Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə korrupsiya faktlarının nə dövlət etiraf edir, nə də xalqda rezonans doğurur. Sizcə Sabirin oyatmaq istədiyi xalq hələ də yatmır mı? Sizdən soruşaq Zəmin Bey.
Yox, xalqın oyanması məsələsi. Bu biraz bu bizim dostumuz Şair Salamın bir yaxşı fikri var idi ki, o vaxtı ilə xalqa çox ayağa qalx dedilər. Sonra xalqı oturmağa da qoymadılar da. Yəni belə xalq elə o vaxtdan ayaq üstə qalıb. Yəni xalqın oyanması, yatması məsələsi də biraz mübahisəli məsələdir. Yəni yatmaq deməzdim ki, bizim xalqımız yatır. Amma proseslər elə gedir ki, yenə də deyirəm, yəni hara getsən bir dalana çıxırsan. Yəni bir yol görünmür. Nə qədər ki bu neft ölkəsi, neft qaz ölkəsi və burada problemlər, yəni istənilən ağzı neftlə yumurlar, qazla yumurlar. Bəlkə də belə demək olar ki, bizim yatmağımızda bu qazın təsiri var. Yəni o qaz verirlər ki, yatızdırırlar. Məsələn o Hitlerin vaxtında o tutaq ki, o Osvensimdə başqa yerlərdə ki, o insanları yandırmamışdan əvvəl yaxud da qaz kameralarındakı boğurdular. Belə deyək ki, bizim məsələn qaz kamerasında boğulmuşuq, biraz halsız vəziyyətdir. Amma yəni ümidimizi də itirməyək. Bilmirəm niyə itirməyək düzü. Amma yəqin ki, yaxşı olacaq. Xalqdan danışmaq biraz ümumiyyətlə mənim üçün çətindir. Mən açıq xalq terminindən istifadə edərkən çox çətin çəkirəm, çünki xalq çox geniş anlayışdır. Onun içində müxtəlif təbəqələr var, müxtəlif insanlar var, hamısı da onun içərisində gedir. Yəni ona görə də demək ki, xalq hamısı yatıb yaxud xalq oyanacaq, bunlar biraz həm də populizm, populist terminlərdir. Ona görə mən o cür məsələlərdə danışmağa çətinlik çəkirəm. Ayrıca məsələ olsaydı, yəni qoy xalqdan, xalqın oyanması, yatması, minnətdarlığı, nəm qurtuluşu və s. belə məsələdən qoy, məsələn, tutaq ki, İlham Əliyev danışsın, Yenad Ucan partiyasının üzvləri danışsın, hətta müxalifət partiyalarının liderləri danışsın. Amma bu mənim danışacağım terminologiya deyil, xalq, oyanmaq, yatmaq, mənlik deyil, bəlkə...
Hər özünə görə.
Yəni, özümə cavab deyəm və müxtəlif tanıdığım insanlar haqqında danışa bilərəm. Amma ümumi mən necə danışım xalq haqqında? Məsələn, tutaq ki, indi mən necə danışım Sabirabad rayonunun Meyniman kənd sakinləri haqqında? Mən onları axı tanımıram. Mən onlarla üzbəyüz olmamışam, söhbət eləməmişam. Onlar mənim üçün biraz həm də mücərrətdirlər.
Efirə zəng var. Prodüserimiz deyir ki, Berlindən Həbib Müntəzir zəng eləyib bizə və onunla əlaqə yaradıblar. Həbib bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Ümid edirəm, səsim var.
Var, eşidirilir səsiniz.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Zamin Hacı da qonağımız və bir qədər əvvəl Azər Məmmədov var idi, rokçu və Oktay Güləliyev.
Səvə-səvə dinləyirik sizin verilişləri. Mənim bir münasibətim və daha sonra Zamin bəyə bir sualım oldu.
Buyurun.
Bu Kürd aşqını ilə əlaqədar hal-hazırda internetdə prezidentin oradakı çıxışı mənim gözümün qabağındadır. Yəni, prezident orada qeyd edir ki, güya Avropada yaranan daşqın fəlakətlərində, yəni, dövlətin gördüyü işlər hələ də bəs eləmədiyi halda, amma Azərbaycanda bu problemlər tezliyi ilə çox qısa bir müddətdə aradan qaldırılıb və 3-4 minə yaxın yeni evlər tikilib filan. Amma həmin bayaq ki, qonağınız Oktay Güləliyev isə tamam əksini deyir. İndi burada böyük bir ziddiyə təzad yaranır. ASTV-ni başa düşdü ki, onlar öz vəzifəsini yerinə yetirir. Biz indiki halda ya üzr istəyirəm, Oktay müəllim yalan danışır, ya da ki, cənab prezident. Yəni, bunu necə təyin eləmiyorlar axı? Yəni, bir iki sualım, yəni ilk münasibətim belədir. Bir də verilişizdən istifadə edib, əgər həqiqətən orada əziyyət çəkən insanlar varsa, cənab prezidentdən yenidən xahiş eləyək, bir zaman tapsın, yenidən oralara bir necə deyərlər?
Səfər eləsin.
Səfər etsin ki, bəlkə müəyyən problemlər bir daha aradan qaldırılsın.
Və Zamin bəyə də sualınız belədir ki, sizcə kim yalan danışır, Oktay bəy yoxsa prezident?
Bəli, birinci sualım budur. İkinci sualım da elə bu stelmə əlaqədardır. Mənə sızan adını vermək istəməyən məlumata görə Bakıda da son günlər yaman yağışlar yağır və deyiləni görə Zamin Hacı da bu sellərdən, gölməçələrdən əziyyət çəkir və Avropadan bir analoq olmayan qayıq almaq fikrinə düşür. Nə dərəcədə doğrudur bu?
Aha. Təşəkkür edirəm Həbib bəy.
Mən təşəkkür edirəm və uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm. Buyurun. Zəmin bəy.
Yəni din söhbəti com saytını yaradan bir insandan başqa sual gözləmək olmazdı təbii ki. Mən də minnətdarlığımı bildirəm Həbib bəyə sualları. Doğrudan da onu çox yaxşı yadımıza saldı. Şəxsən mən bir yadımdan çıxmışdı. Bir iki gün bundan qabaq ki yağış zamanı. Doğrudan da bizim vəziyyətimiz elə Sabirabad həmin o sel qurbanlarının vəziyyətinə çox bənziyirdi. Yəni, dəniz yaranmışdı şəhərin küçələrində. Bu, o ki qaldı, o kim yalan danışır məsələsinə, yəqin ki, o Molla Nəsrəddinin söhbəti olmasın deyir, o ikiniz də düz deyirsiniz. Yəni, mən demək istəməzdim ki, prezident yalan danışır, hər halda prezident dövlətin rəhbəridir. Yalan danışmamaq onun vəzifə borcudur. Demək istəməzdim ki, Oktay bəy də yalan danışır. Yəni, ikisi də haqlı görünürlər.
Sizin bu cavabınız mənə bir lətfəni xatırlatdı. Əslində olmuş hadisədir. Mirzağa Əliyev deyirlər, o vaxtı bir yas mərasiminə gedib və bir qadının yasıydı. Və orada adamlar şikayət edirmiş ki, bu Stalin vaxtı baş verir də və o adamlar şikayət edirmiş ki, bu nədir, gündə birini tutub aparırlar, çörək yoxdur və s. Bu sadə adamlar da onlar fikirlərin deyirdilər. Və Mirzağa Əliyevdən də soruşurlar ki, siz nə fikirləşirsiniz? Mirzağa Əliyev isə sadə adam deyil və fikirləşir ki, desəm ki, pisdir, axşam gəlib məni də tutub aparacaqlar. Desəm ki, yaxşıdır, xalqın içində hörmətim qalmayacaq. Və belə bir cavab verib vəziyyətdən çıxır. Cəmaat, bilirsiniz, çətindir. Sizin üçün də çətindir. Mənim üçün də çətindir. Mərhumi üçün lap çətindir.
Ya çox uğurlu bir cavabdır. Mən bilmirdim, yoxsa o cavabı verərdim. Mən sadəcə o bir məsələni demək istəyərdim ki, yəni bu prezidentin məsələn o Həbib bəy qeyd elədi ki, o rayonuna gedib o evlərin açılışında iştirak etməsi, o indi bayaq Oktay bəy qeyd elədi ki, orada 22 ev açılışı olub da. Yəni mən o rəqəmləri artıq bilməm, yəni o qədər də maraqlıdır. Sadəcə o yəni bu gülməli bir şeydir ki, məsələn bizdə görürsən Bakıda 26 keçidin açılışını prezident edir şəxsən. Məsələn, bu absurddur axı. Və yayda təsadüfən, yəni bir tədbir üçün biz Hamburqa getmişdik. Orada 2500 körpü var idi. Məsələn, bir şəhərdə 2500 körpü. Və heç bir körpünün də üstündə yazılmamış ki, bunu ta ki Angela Merkel açılışını eləyib ya Helmut Kohl açılışını eləyib. Yəni, absurddur. Bütün 26 keçid axı nə şeydir ki? Yəni, nə böyük tikintidir ki, bunun açılışını şəxsən prezident gəlib qayçı ilə gəl. O cümlədən də rayonda sel qaşqınları üçün 22 dənə ev tikilibsə, bunu prezidentin gəlib açılışını eləmə. Yəni, gülüş bir şeydir bunlar.
057-44-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və bir imzasız dinləyici yazır ki, Kür daşarkən bizim televizyonların sayəsində xəbərim oldu ki, dünyada az qala daşqınlardan ölənlərin sayı milyona çatıb. Dinləyici xatırladır ki, televizyonlar çox böyük həvəslə bütün dünyadakı daşqınları göstərir.
Bəli, bizdə o dəbdir də. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanın yarısı batsa da, tutaq ki, bizim televizyonlar Bangladeşdə daşqın, nə bilim, o cür xəbərləri xüsusi axtarıb tapırlar və özlə birinci onu verirlər. Sonra Azərbaycanda olan hər hansı bir fəlakət haqqında kiçik bir xəbər verirlər. Baş xəbərdə elə sanki nəndə bu dövlətin təbliğatı da əslində bu bir siyasətdir ki, yəni görürsünüz bu elə gələn dərd bəladır, dünya batır və belə bir fəlakətlər yəni hər yerdə var və s. Bu təəssüratı yaradırlar ki, insanlar sabahları çayxanada, küçədə, bayırda o cür danışsınlar. Məsələn, mən dəfələrlə hiss etmişəm ki, məsələn, həm yayda o cür onlar həmin o tutaq ki, Kürdən daha çox Bangladeşdən danışırdılar, yax başqa yerdən danışırdılar ki, orada görürsünüz necə olub. Bizə şükür. Sabirabadda bir
Amma
adam
var. Bəlkə də orada da şükür.
Əlbəttə şükür. Yəni bizim bu cür dövlətimiz var, bu cür dövlət başçımız var. Şükür edirik. Yəni ayrı nə əlimizdən nə gəlir ki? Yəni baxırıq tutaq ki, həbsxanada olan jurnalistlərin vəziyyətinə və s. şükür edirik. Yəni pis deyil. Buna da şükür. Məşhur bir lətifə var o cür. Yəni efirdə deyiləsidir ki,
lazım deyil.
Buna da şükür.
Vəfa adlı dinləyici yazır ki, təəccüblü olan oxuyurum. Yəni təəccüblü olan metro keçidlərinin üzərindəki lövhələrdə daşa oyulmuş yazılardır. Güya bunlar heç vaxt getməyəcək.
O da maraqlı şeydir. Doğrudan da bəzi yerlərdə bu qazma üsulu ilə yazırlar ki, güya getməyəcək. Bu da Misirdən, məsələn, Misir çox maraqlı bir şeydir ki, Misir tarixində Ramzesin adı qalıbdır. O da nəyə görə? Ondan o əvvəlki bütün o Fironların yazılarını Ramzesin dövründə siliblər daşların üzərindən. Onlar o vaxt barelyef üslubu ilə yazırmışlar. Qabarma üslu. Amma Ramzes gələndə onun hakimiyyətində kimsə bir o nökərlərdən biri ağıllı olub. Ona başa salıb ki, gəl bunu qorelyef üslubu ilə, o səhvəmsə qazma olanda qorelyef deyə. Ya bu cür yazaq ki, bu çala olanda bunu pozmaq çətin olur. Doğrudan da, yəni bəlkə də o baxımdan fikirləşir. Amma günlük şeylərdir. Heç bir təbii ki qalmayacaq o cür adlar, o cür yalancı şeylər tarixdə qalmır.
Amma elə Lushkov barədə də fikirləşirdilər ki, o yəni daimidir, amma ki bu gün istefaya göndərilib və görün hələ Vladimir Putin bu istefanı necə izah edib. Deyib ki, mer prezidentin tabiçiliyindədir və görünür ki, onunla münasibətləri düz gətirməyib. Xatırladıq ki, Lushkov da bir iki gün bundan əvvəl, yəni istefasından bir qədər əvvəl demiş ki, Rusiyaya daha güclü bir lider lazımdır. Belə bir fikir söyləmişdi. Hərdən olur.
Yəni gəlmişəm, məsələn, Lushkovun istefasının prezidentin çıxarmasının özü də, yəni Rusiyanın da elə bizim günümüzdə olmağının əlamətidir. Yəni normal ölkələrdə axı meri prezident işdən çıxardıb qoymur. Yəni bu xalq seçir. Yəni bu da absurd bir şeydir.
Aha. Və siz dinləyicilər, Zamin Hacı idi qonağımız. Bundan əvvəl biz Oqtay Gülalıyevi, Azər Məmmədovu və İlqar Hacıyevi eşitdik. Və mövzumuz bir son bir saat ərzində biz Rusiyada baş verən hadisələrin buradan necə görülür onu görməyə çalışdıq. Moskva meri Lushkovun istefası ilə bağlı müxtəlif rəyləri eşitdik və sonra Kür quruculuğu haqqında danışırdıq və Kürdə batan nədir, qurulan nədir bu barədə danışdıq və Azər Məmmədovun Sellər mahnısını dinlədik və elə bu mahnı ilə də bitirmək istəyirik bugün efiri və Zamin bəy təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz
üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Şəhərdən gəlmişdilər, astiviyə çəkdilər, sonra çıxıb getdilər. Bizim kənddə əlliyə, burdə köhnə çayxana, budu atladı qara sel. Üç maşın nazir gəldi, möhtərəm kişilərdi, sonra çıxıb getdilər. Allah mənim ömrümdən alıb onun ömrünə verəydi, ah, zalim sev. Söz verib ki, gələcək, başı çox qarışırdı sənin dövlət işlərinə. Ancaq biz bacararıq sənə namət deməyə. Bu Azərbaycanın görünməyən
bacararım yüzü boyu belini görmeyi. Sizin o taraflarda deyirler ki hiç vakti hiç söndürürler ışıkları. Karanlık gecelerin nece aydın olduğunu sizinkiler bilmezler. Değiller şehirlerde kızlar şortik giyinip